коли стріляють героя Хосікоєва, убивають, а там бичок пасся. І раптом герой падає, постріл, і бичок стоїть, так подивився на Хосікоєва, буде за метрів 100. І побіг до Хосікоєва, який упав. І є це зафіксовано в кіно, це в кіно є. Це ніхто не будував цієї мізансцени, це так, ну такий Іван був.
Це були народні артисти України Федір Стригун та Таїзія Литвиненко. Ще одного з давніх приятелів Івана Миколайчука мій колега Павло Вольвач зустрів в Київському сквері. Під шурхотінням шин, ритму дощу і фонтану кінознавець і кінокритик Віталій Юрченко пригадував Івана Миколайчука.
Скажу вам відверто, що я попав у такий магічний круг, який навколо Івана був. І це поступово почало на мене впливати абсолютно конкретним чином. Значить, спочатку я, значить, десь там на якийсь вечір він співав разом зі своєю жінкою Марією. Марійка професійна співачка. От я дуже думав, що Іван так співає на рівні з нею. Потім виявилося, що він знає всі абсолютно, які існують, а в цьому випадку вам здається це перебільшенням, що він знає всі українські пісні, які тільки існують. Потім виявилося, що він вміє писати. Потім виявилося, що він, значить, добре розбирається в музиці, і один з його задумів – це створення фольк-оперу. Потім виявилося, що він людина, яка, значить, просто дуже начитний. Він любив жартувати. Він казав, що ну ви що ж ви від мене хочете? Я з Бугра, і взагалі я нічого не розумію, але взагалі, таска, це була людина, я б сказав, дуже освічена і дуже інтелігентна. І коли буквально там через два чи через три-чотири роки виникло, значить, таке, ну, таке бажання в нього, щоб стати режисером, вже він вже був сценаристом, він вже був актором дуже знаменитим, то мене це абсолютно не здивувало. Мало хто знає, що його запрошували зніматися і в Москву, і в Ленінград, на головні ролі, навіть без проб. І він відмовлявся не тому, що там щось, значить, його заважало, якісь такі специфічні національні якісь почуття, а тому, що він вважав, що якщо ти робиш, треба знати той матеріал, з яким доводиться працювати. От така людина. Свій фольклор він розповідав, значить, і поки він це розповідав, це абсолютно всі вірили. І він вийшов і «Білий птах», і «Вавилон», і його, значить, останній фільм «Така довга, така тепла осінь», і «Добилиці про Івана» найбільш ближчі до цієї, які так і би не довелося зняти. Ну, і це, ви розумієте, це коло, воно весь час поширюється. От ми зараз так модно казати, що от, значить, що ми візьмемо з собою у 21-й сторіччя, яке вже настало. Нове тисячоліття. От ми прийшли. Ми не все візьмемо з собою. Щось було, і воно було непогане, але воно залишилося там. А от коли ми прийшли сюди, то Іван вже тут. Він такий випереджав свій час. Він випередив наше уявлення про кіно, як це повинно бути, як це повинно виглядати. Все, що він зробив, здається більш значущим зараз.
Це був кінознавець і кінокритик Віталій Юрченко. Ви слухаєте українську програму «Радіо Свобода». Сьогодні ми складаємо шану видатному митцеві, який дочасно покинув цей світ. Покинув неспійманим, але до кінця незреалізованим. Мабуть, найбільша драма для будь-якої творчої особистості – неможливість втілити Божий промисел. На цьому завершуємо передачу «30 хвилин у різних вимірах». Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами до наступного тижня і бажаю вам ясної погоди на душі. Слухайте Радіо Свобода.
Вітаємо всіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі передача «Моніторинг тижня» та її ведуча Людмила Литовченко. Шановні слухачі, ми нагадаємо вам про деякі важливі, на нашу думку, події в Україні та за її межами минулого тижня, а також подамо коротку інформацію про події суботнього дня. Політичне протистояння, суперництво і конкуренція – ці поняття з наближенням парламентських виборів починають все більше входити в обіг в Україні. І хоча до часу ікс начебто багато часу, але симптоми парламентського майбутнього вже починають яскраво проявлятися тепер. Основні події тижня підсумовує Микола Закалюжний.
Розпочався цей політичний тиждень візитом голови парламенту Володимира Литвина до Москви, що викликало чимало суперечливих думок у політичних колах. Зустрічі спікера українського парламенту з російською елітою дали підстави віце-прем'єру Миколі Томенку застерегти Володимира Литвина та Віктора Януковича від повторення помилок минулих виборів. Тоді більшість російських політиків і технологів активно допомагали своїм політклієнтам з України пропагувати теорії двох Україн та трьох сортів українців. Торкаючись парламентських виборів наступного року, Микола Томенко зазначив, що парламентська провладна коаліція має формуватися з усіх учасників нашої України та БЮТ на чолі з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Сама ж прем'єр робить акцент на економічній роботі уряду, розуміючи, що це може стати вагомим ресурсом за здобуття мандатів. У всякому разі керівник уряду задоволений результатами півріччя.
Ми маємо з вами реальне зростання ВВП на 20,3% більше, ніж в минулому році в абсолютному виразі. Ми повністю виконуємо бюджет в півтора рази більший, ніж в минулому році. Сільське господарство вперше дало у нас плюс в темпах зростання 7,7%. Реальні доходи населення 26,2% зростання. Я хочу, щоб ми з нашим суспільством були абсолютно щирими і мали можливість відділити критиканство, яке спрямоване на досягнення виключно політичних цілей, від реальних результатів. І я думаю, що всі інфляційні процеси, вони нормалізуються в Україні крок за кроком.
Юлія Тимошенко висловила жаль з приводу того, що влада не стала єдиною командою і уряду доводиться долати багато зусиль з тим, щоб вирішити назрілі проблеми. Одна з них стосується цін на цукор. Начебто політичний союзник влади, Соціалістична партія України, в особі члена фракції соціалістів Йосипа Вінського, навіть звинуватила уряд у відмиванні коштів через ввезення цукру сирцю в Україну в обхід парламенту. Втім, у 2003 та 2004 році СПУ та інші теперішні противники ввезення цукру сирцю в Україні тоді за це рішення голосували, і ціни вдалося стабілізувати. Про політичне підґрунтя такої позиції говорить Юлія Тимошенко.
Я можу сказати, що багато навколо цього сьогодні розмов, критики і таких абсолютно безпідставних звинувачень. Я можу вам сказати, що це робиться не тому, що прийняті не економічні, не правові рішення, а тому, що політичним силам, які хочуть бачити слабкий уряд, слабку владу, хочуть до парламентських виборів принизити і уряд, і владу, вони просто спекулюють абсолютно навмисно на ситуації, яку самі штучно і створили, і які стосуються цін на цукор.
Знаковою подією, що засвідчує політичні ревнощі, була реакція керівника Українського союзу промисловців та підприємців, першого віце-прем'єра Анатолія Кінаха, на створення партією «Батьківщина» Всеукраїнської громадської організації «Український союз підприємців і ділових людей».
Хотів би, щоб «Батьківщина» повторювала той достатньо примітивний досвід, який я бачив за всі ці останні роки, коли розпочинається чергова парламентська чи президентська виборча кампанія, в Україні з'являється величезна кількість бажаючих захищати права підприємців, промисловців, бізнесменів. Це абсолютно неприпустимий підхід.
У вівторок рішенням апеляційного суду Києва з-під варти було звільнено голову Донецької облради Бориса Колесникова. Йому було замінено запобіжний захід на підписку про невиїзд. Таку ситуацію представники опозиції розцінили як свою перемогу. Втім, теперішня влада має чималий перелік тих представників старої влади, хто повинен дати свідчення за свої протиправні дії і відповідати перед законом. Генеральна прокуратура закінчила слідство і направила до суду матеріали у кримінальній справі проти екс-віце-прем'єра Дмитра Табачника і екс-міністра Кабінету міністрів Анатолія Толстоухова. а прокуратура Сумської області порушила кримінальну справу за фактом здирництва проти колишнього сумського міського голови Володимира Омельченка. Втім, якби не відбувалося правове з'ясування стосунків із старою владою, багато що залежить від соціально-економічних результатів. І цій складовій уряд має намір приділити вагоме місце у бюджеті наступного року. Кабінету міністрів, очевидно, слід буде прислухатися і до порад Міжнародного валютного фонду. У попередніх висновках і рекомендаціях місії МВФ, що працювала в Україні, зазначається, що починаючи з минулого року інфляційний тиск в економіці України наростав, у той час як темпи реального економічного зростання знижувалися. Рівень інфляції наближається до 15%. Що зробити українському уряду для того, щоб подолати таку тенденцію, на зустрічі з президентом, а згодом і прем'єр-міністром, говорив директор-розпорядник МВФ Родріго Дерато.
Ми вважаємо, що для того, щоб забезпечувати продовження економічного зростання, треба докласти всіх можливих зусиль для того, щоб скоротити інфляцію. Вважаємо, що Центральному банку треба додати ще більше повноважень, тому що стосується їхньої можливості проводити монетарну політику. А також дасть можливість і приватному сектору розвиватися.
And also to the private sector.
Позиція українського уряду щодо структурних реформ, покращення інвестиційного клімату з питань запровадження законодавчих актів, необхідних для забезпечення вступу України в світову організацію торгівлі та інші, знайшла підтримку в представників місії. Втім, подальші стосунки України з МВФ залежатимуть від того, наскільки сказане відповідатиме зробленому. Електорат також зважатиме, чи обіцянки уряду не розходяться з ділами, і робитиме відповідні висновки на парламентських виборах. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У суботу, 6 серпня, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова виступила з вимогою негайно звільнити з-під варти головного редактора газети «Євпаторійська неділя» Володимира Лутьєва. Як повідомили у прес-службі омбудсмена, журналіст більше місяця голодує на знак протесту проти судового свавілля і зараз перебуває у критичному стані. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула, який зараз перебуває на телефонному зв'язку із Сімферополя. Добрий вечір, Володимире. То чи відомо тобі, де зараз перебуває Володимир Лутьєв і чи справді стан його здоров'я критичний?
Доброго вечора, пані Людмило. На жаль, мені невідомо, в якому саме зараз перебуває в стані Володимир Лутьєв, оскільки до нього не допускається ні його адвокат, ні його родичі. Лише відомо, що 2 серпня він справді був переведений із Сімферопольського СІЗО, санітарної частини Сімферопольської тюрми, до Севастопольського ізолятора. Він перебував тиждень в Сімферополі під наглядом лікарів на вимогу Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової. І за її даними, саме зараз Володимир Лутьєв перебуває у критичному стані. Він продовжує голодування, яке оголосив 30 червня, і відмовляється від прийому їжі. Я розмовляв з його знайомою і колегою по роботі Тетяною Зарічною. Вона була у Севастополі, відвозила йому продукти, і в ізоляторі відмовилися прийняти їх, сказавши, що Володимир Лутьєв не бере і повертає їх назад.
Розкажи, будь ласка, в чому звинувачують Володимира Лутьєва?
Ну, ця історія тягнеться вже більше як 2 роки. Він звинувачується у замаху на життя кримського депутата з досить таки непростою, я б сказав би, сумнівною репутацією на життя Миколи Котляревського в листопаді 2002 року. Тоді суд ухвалив рішення відправити його під варту у зв'язку з тим, що він начебто замовив вбивство цього депутата. Але у журналістів виникли підозри в зв'язку з тим, що задіяні всі операції арешту і викрадення цього депутата у БОС Євпаторії. Саме ця структура, яку критикував Лутьєв тривалий час, і саме тому журналісти виникли питання, чому саме управління боротьби з організованою злочинності Євпаторії і з цим депутатом організували оцю таку цілу операцію з затримання цього журналіста.
А сам Лутьєв погоджується із цими обвинуваченнями, які йому висуваються?
Ну, сам Лутьєв взагалі каже, що він абсолютно не причетний до цієї справи. Він каже, що це справа організована криміналітетом Євпаторії, яку підтримує місцева міліція. І він каже, що це пов'язано з його критичними публікаціями в газеті «Євпаторійська неділя». Протягом кількох років він писав про те, про зв'язки депутатів, депутата і правоохоронців з криміналітетом регіону. І він вважає, що це саме помста криміналу і корумпованих правоохоронців за те, що він висвітлював оцю всю незаконну діяльність на сторінках цієї газети. Я хочу сказати, що справді я читав цю газету, не завжди подавалася досить професійно, скажімо так, толерантно і багатосторонньо. Бо було багато прямих звинувачень, було, можливо, деяких бездоказових речей, але тим не менше, як то кажуть, це справа суду розбиратися, що правда, що неправда в цій газеті. І те, що зачіпало можновладців, зачіпало корумпованих правоохоронців, це, я думаю, можна сказати однозначно. І саме тому в цю ситуацію втрутилися і правозахисні організації, в тому числі Інститут засобів масової інформації, який є представником репортерів без кордонів, і в тому числі втрутилися в цю ситуацію уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова. І вона вже не вперше робить заяви. Отакі, саме в суботу вона знову виступила з такою заявою. Вона вимагає негайного звільнення Володимира Лутєва за ґрат.
Ну і, на твою думку, чим ця історія може закінчитися?
Дуже важко сказати, чим це закінчиться, оскільки, як моя особиста думка, і не тільки моя особиста думка, а колег-журналістів, наприклад, голови Асоціації вільних журналістів Криму Лілі Буджурової і тієї ж Ніни Карпачової, що тут діють великі гроші і в цьому зацікавлені певні політичні сили. Я не можу зараз сказати, які, оскільки не маю прямих доказів, але, в принципі, дуже багато інформації, що певні політичні сили намагаються дискредитувати редактора чи не єдиної в Криму газети, яка підтримала під час виборів Віктора Ющенка. Я розмовляв з адвокатом Володимира Лучева. Адвокат просто каже, що, на жаль, він, очевидно, буде безсилий в цій ситуації, тому що проти таких грошей, проти корупції в судових органах України він, на жаль, боротися не може. В цій ситуації ми бачимо вихід один, тільки, це сказав адвокат, єдине, що гласність, інформація в засоби масової інформації, що просто люди, громадськість звернула на це увагу, можливо, на це увагу звернуть і правоохоронні органи, можливо, на це увагу зверне і президент, і депутати. І лише в цій ситуації, коли буде забезпечено об'єктивний розгляд в суді цієї справи, лише тоді можна добитися правди. Це говорив мені і адвокат Лутєва, і це говорила і пані Ніна Карпачова.
Дякую, Володимире. Ми, очевидно, будемо стежити за перебігом цього процесу. А слухачам нагадаю, на телефонному зв'язку із Сімферополя був наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Говорить Радіо Свобода.
Нагадаю, ви слухаєте передачу «Моніторинг тижня». Шостого серпня минає 60 років відтоді, як американський бомбардувальник Бі-29 скинув атомну бомбу на японське місто Хіросіма. Метою цієї операції для Сполучених Штатів було припинити дальше розгортання світової війни. Кількома днями пізніше, коли американський бомбардувальник скинув другий атомний снаряд на Нагасакі, Японія капітулювала. По сьогодні експерти і історики дискутують, чи насправді застосування атомної зброї було тією єдиною можливістю, щоб змусити Японію припинити війну проти Америки. Удар по Хіросімі коштував катастрофічних наслідків. У зруйнованому місті загинули понад 100 тисяч осіб. Мер Хіросіми Тадатоші Акіба 6 серпня у зверненні до світу з нагоди 60-х роковин трагедії скритикував ядерні держави за ігнорування думки більшості людей і країн та за створення загрози миру. Він, зокрема, сказав: це момент спільної жалоби, в якій більш ніж 300 тисяч душ загиблих і тих, що лишилися живими, підносяться над межею між смертю і життям. Це також час на прозріння і обов'язок тих, що вижили, боротися за знищення ядерної зброї і забезпечити справжній мир у світі. В інтерв'ю «Радіо Свобода» своїми думками поділилися два японських свідки цієї трагічної події 60-річної давнини. Матеріал підготував Михайло Мигалисько.
Танімото Кондо була з мамою у цей трагічний момент, коли о 8:15 ранку над ними завалилася хата. Під звалищем їхньої домівки вони уціліли від ядерно-термічного удару на відстані у 1.5 кілометра, який знищив ціле місто Хіросіму і знівечив обличчя тих, хто залишилися при житті.
У деяких очі не зажмурювалися, інші не могли закрити уста. Як дитина я не знала, куди дивитися. Я запитувала, чому ці дівчатка мають такі спотворені обличчя. Я довідалася, що вони пережили Хіросіму, вони були спалені вогнем. Я собі тоді пообіцяла, що як виросту, помщуся і жорстоко поб'ю тих, що були на бомбардувальнику Бі-29 і Нола Гей.
1955 року батько Танімото Кондо зорганізував для 20 покалічених у Хіросімі молодих жінок поїздку до Сполучених Штатів, де вони мали пройти хірургічно-пластичну операцію для поліпшення вигляду їхнього обличчя. У США їх запросили взяти участь у телевізійній програмі, де був присутній і один з екіпажу бомбардувальника Інола Гей, другий пілот, капітан Роберт Луїс.
Капітан Луїс сказав, що з літака він бачив, як зникло місто Хіросіма, і тоді додав: «О, Господи, що ми скоїли?» Я думала, що цей чоловік був ворогом. Однак після того, як він сказав ці слова: «О, Господи, що ми скоїли?», я подивилася в його очі, в яких побачила сльози. Мені стало прикро. Я просила прощення у Бога і зрозуміла, що не слід ненавидіти цього чоловіка, а необхідно ненавидіти війну.
Сказала в інтерв'ю Радіо Свобода Танімото Кондо, одна із найбільш відомих осіб, які пережили Хіросіму, і яка є активним учасником світових заходів за примирення. Йошіо Сато мав 14 років, коли над його хатою, понад кілометр від центру атомного вибуху, пройшла термічно-ядерна буря.
Нас четверо. Моя мати, брат, сестра і я були в хаті. Я вийшов з розваленого дому і міг бачити всі знищені будинки, і на відстані 200-300 метрів палав вогонь, який наближався до нас. Коли ми вийшли з хати, на нас дув дуже гарячий вітер. Ми були змушені увійти до водойма, щоб охолодити наші тіла та одяг. Ми це робили кілька разів.
Сказав Сато, якого відтак на монтажній машині, як інших уцілілих перевезли до табору. В інтерв'ю Радіо Свобода Сато зазначив, що тоді він не знав, що таке радіація, однак її наслідки стали скоропомітними в його сім'ї. Його мати померла коротко після атомних ударів на Хіросіму, а сестра померла 6 місяців пізніше. Сьогодні Йошіо Сато, розповідаючи про атомний удар на Хіросіму, на різних міжнародних заходах виступає за те, щоб у світі зліквідували ядерну зброю. Михайло Мегалисько, Радіо Свобода.
Ми не можемо двічі допуститися тієї самої помилки, сказав під час жалобної церемонії в Хіросімі 6 серпня спікер Нижньої палати японського парламенту Йогей Коно. Бути насторожі і запобігати будь-яким проявам насильства – цю місію розуміють і світові лідери. Прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер оприлюднив у Лондоні нові заходи щодо депортації з країни іноземців, які займаються пропагандою насильства. Ці заходи буде запроваджено як реакцію на бомбові напади на Лондон 7 і 21 липня, внаслідок яких загинуло 52 невинних людей. Далі Олекса Семенченко.
Нові заходи, про які оголосив прем'єр-міністр Тоні Блер на пресовій конференції, покликані полегшити переслідування людей, що підбурюють до актів терору. Блер сказав, що повноваження щодо депортації осіб, які можуть становити загрозу для безпеки Великої Британії, буде розширено. Депортація – це рішення, яке за законом ухвалює міністр внутрішніх справ. Нові підстави для неї включають виховання ненависти, пропаганду насильства для зміцнення віри іншої людини, виправдання і обґрунтування такого насильства. Заявив британський прем'єр. Блер зазначив, що уряд складе список екстремістських інтернет-сайтів, книгарень та організацій. Причетність до них буде підставою для депортації іноземців. Блер також сказав, що вимагатиме нових повноважень для вигнання з Великої Британії іноземних імамів, які пропагують екстремізм. Ми проведемо консультації щодо нових повноважень для закриття молитовних будинків, які використовуються як центри живлення екстремізму. Ми проконсультуємося з мусульманськими лідерами щодо тих духовних осіб, які не є британцями, і складемо список тих, що не можуть тут проповідувати, і у майбутньому їх попросять залишити країну. Наголосив Тоні Блер. Нові повноваження стосуються не лише іноземців. Блер зазначив, що власті повинні мати право позбавити британського громадянства натуралізованих британців, причетних до екстремізму. Уряд також запропонує новий закон, який зробить злочином прославляння тероризму. Також уряд заборонить два ісламські угруповання. Ми заборонимо Гізбут-Тагрір у Великій Британії, а також організацію, яка вилилася з групи Аль-Мугаджирун. Ми також дослідимо самий перелік підстав для заборони у бік їхнього розширення і подамо пропозиції у новому законопроекті, заявив Блер. Гізб-ут-Тагрір активна у Центральній Азії і заборонена там. Організація каже, що її метою є створення там ісламського каліфату мирним шляхом. Вона має офіс у Лондоні. Її речник Імран Вагід таким чином відреагував на заяву Тоні Блера. Ми повністю засуджуємо рішення заборонити Гізб-ут-Тагрір. Це драконівські заходи, які викривають фанатизм уряду у придушенні легітимних політичних голосів у мусульманській громаді, підкреслив речник. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Чому тривають скандали у земельній сфері?
Прихильники Руслана Бадалана з проросійської організації «Єдині».
Львів, Донецьк і Одеса – найбільш кримінальні регіони України.
Активісти Луганської ПОРІ провели пікетування.
Програма «Радіо Свобода. Україна регіональна» висвітлює найактуальніші події на теренах країни. Політика, культура, міжнаціональні стосунки, економіка. Оперативні репортажі регіональних кореспондентів. Чи змінюється наша країна? Про це говоримо щодня, окрім суботи і неділі, у програмі «Радіо Свобода. Україна регіональна». Початок ефіру о 21:30.
Передача «Моніторинг тижня» добігла кінця. Ми ще раз нагадали вам, шановні слухачі, про деякі події минулих 6 днів в Україні і поза її межами. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.